بسم الله الرحمن الرحیم
شروع کرو چھو اللہ نا نام سے جو مہربان چھے گنو رحم کرنا رو چھے
قل اعوذ برب الفلق
کہو تمہیں اے رسول اللہ کہ پناہ مانگو چھو سوارنا ربنی
من شر ما خلق
تے بری چیزوں سے کہ جنہیں یہ پیدا کی دی
من شر
અને અંધારાની બધી સી જે વખતે છવાઈ અને ગાંઠોમાં ફૂંકનારીઓની બધી સી અને અદેખાઈ કરનારની બધી સી જે વખત અદેખાઈ કરે.